Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Legendinis istorinis Monte Carlo ralis tampa vis populiaresniu lietuvių tarpe. Apie tai šiandieną kalbėsime su lenktynininko Karoliu Raišiu, kuris neseniai grįžo iš šių lenktynų. Grįžo netuščiomis. Labą dieną, Karoliu.
Sveiki.
Tai kalbėjome kažkada su tavim būdami Dakare, jau šiais metais.
Taip.
Na ir ten buvai tokiu prie lenktynininkų tik tai, o dabar buvai tuo tikruoju lenktynininku, labiausiai patyrusiu turbūt šitame formate lenktynių iš visų lietuvių. Na ir ką, ir septintas kartas, kaip suprantu.
Taip.
Septintas. Na tai kaip sekėsi?
Tai ačiū, gerai. Sekėsi tikrai neblogai. Gal visas procesas nebuvo visai sklandus, bet tikrai rezultatas džiugina. Tai nėra aukščiausias mūsų rezultatas, nes klasėje laimėję esame ir anksčiau, 2019 bei 2020 metais, ir absoliučiai esam buvę net aukščiau, ne tik penkti, bet ir ketvirti. Tai tuo klausimu kaip ir nėra geriausias, bet kadangi konkurencija smarkiai didėja, tai tikrai labai džiugina ir žinant, kaip trapu yra ir kaip sunku pasiekti rezultatą, nes ten labai lengva dėl mažos klaidelės likti ir už 20 ribų. Tai labai džiaugiuosi ir dar to pačiu tai, kad lietuvių ekipažai dar du prisijungė ir mes buvom trys ekipažai šiemet, kai 6 metus buvau vienas. Vienas ekipažas mūsų buvo, tai jau vien tai yra labai smagu.
Paminėjai, kad didėja konkurencija. Ką tai galėtų reikšti? Ar tai reiškia, kad daugiau besidominčių istoriniais automobiliais, ar ten turtingų žmonių, sakykim, galinčių nusipirkti, nes ten aš matau tokių labai brangių egzempliorių, jeigu kalbant apie automobilius. Kame populiarumas?
Populiarumas ir konkurencija nėra tas pats, dalyvių skaičius yra priešingai sumažėjęs. Tais metais, kai buvome, kaip minėjau, ketvirti absoliučiai, tai buvo 350 dalyvių.
Aha, tai visų šimtų beveik.
Tai nuo to laiko galima sakyti šimtų sumažėjo. Aišku, tame tarpe buvo dar COVID-as, buvo šiek tiek taisyklių pasikeitimų, nes įranga tobulėjo tiek, kad organizatoriai nesugebėjo jo suvaldyti, kad dar būtų šturmanam darbo, kad nebūtų viskas automatizuota. Tai jie bandė vesti visokius apribojimus. Taisyklių keitinėjimas labai dažnai priveda prie dalyvių mažėjimo, tai galbūt nusistovės viskas ir vėl, po truputį grįžtų, nežinau tiksliai, kas tai lemia, bet konkurencija, tai vat būtent, dažniausiai, kai atkritinėja tie, kurie ir taip ar taip mažai domėjosi tuo, važiavo tik dėl malonumo, kažkokio, visi važiavo dėl malonumo, bet važiavo dėl kažko tiesiog, nes tą savaitgalį laisvi, tai šiuo atveju tikriausia tokių vis mažiau ir mažiau dalyvių, kurie ne iki galo žino, ką ten daro, tai konkurencija smarkiai didėja. Aišku, dar sujungus klases, nes nuo to laiko, kai mes tada pirmavome ir šiemet sujungė keletą klasių, tai mūsų automobilis sujungtas su viena naujesnė klase, tai gaunasi, kad tai įtakoja konkurencijos dėjimą.
Viename iš tavo pasisakymų varžybų pradžioje arba gal pirmoje pusėje, tu minėjai, kad netgi šiek tiek nuobodoka ar kaip per lengva užduotis. Dabar jau, kai baigėsi varžybos, ar taip pat manai?
Ilgą varžybų dalį taip maniau, iš vairuotojo pusės aš sakau, šturmanam reikalų ten yra tik daugiau, bet jau nekartai yra buvę, kai Monte Carlo rally nėra sniego, o šiemet buvo tik 400 metrų sniego, tai įdomumas tikrai būna, kad nublėsta, nes įvykdyti tą vidutinį greitį važiuojant nereikia ypatingų įgūdžių. Na, gerai, aš jau gal truputį pripratęs prie to. Jų reikia, bet mažiau. Tai tas truputį mažina įdomumą ir įtakoja tai, kad nežinau, kad važiuoja vien dėl tikslumo kažkokio, kuris pagalvoja, ar tikrai verta čia grįžti, bet kaip visada, ralio gale, čia vyksta viskas ralio procese, o ralio gale visą laiką yra naktiniai greičio ruožai, kol deturini ir kitos perėjos, pamiršau pavadinimą, tai jie yra kultiniai, juose yra labai daug posūkių, juose vyksta pagrindinė kova, tai viskas, kas vyksta iki tol, užsimiršta ir ta vyšnė ant torto su jie pabaigus rali, visą laiką užsimanai vėl grįžti.
Tu važiuoji jau 7 metus, pasiekimai visi yra, nu, ta prasme, turi visus pasiekimus, išskyrus patekti į trejetuką, ne? Nu, nes buvai 4 vietoje, šiemet 5 absoliučioj įskaitoj, kas turbūt su tuo senu automobiliu vis tiek gal prilygsta ir tam patekimui į tą trejetuką, nes tu nepasirinkai čia lengviausio kelio. Aš įsivaizduoju, ką reiškia vairuoti būtent tokį Jaguarą ar ten, sakykim, kokį Golf GTI, tai turbūt nepalyginamai lengviau. Galima būtų, nors aišku, pasižiūrėjęs, kas užėmė ten tas kitas vietas, tai irgi pakankamai tokios charizmatiškos mašinos. Ir tas mini, sakykim, toks, su kuriuo ten reikia turbūt gazą spausti, nevaikiškai. Tai vis tiek, ar tu prieš išvažiuodamas vis tiek minėjai, kad norėtum tos patekti į tą trejetuką, dabar kai nepatekai, čia žinai, kaip ir Dakare mūsų visi lenktynininkai turi tą tikslą, dabar buvo 10, dabar į 10 jau patekom ir toliau taip nebeaišku, kas čia 5 riba ar dar kažkas, bandysi toliau šturmuot tą podiumą.
Bandysiu mėgautis procesu, nes žinau, kad tai atsitiks tiesiog. Mes ir taip jau labai daug kartų buvom 10 ir tai yra visiškai prieš statistiką. Tai kad dar kartą mes, kad kitą metą mes atvažiuosim vėl 10 ar 5, kaip kelis kartus irgi atvažiavom, absoliučiai įskaitai išneku. Arba kad ir laimėsim klasėje, tai yra tikrai netaip lengvai paduota. Ir kad kitą metą mes galbūt su dideliu entuziazmu varžysimės, pavyzdžiui, dėl 9 absoliučiai ar dėl 15. Ir tai man bus taip pat smagu ir taip pat įdomu. Aišku, kad aš giliai širdį norėčiau, kad mano mašina tenai tame salė de toilet, kur visas apdovanojimai vyksta, būtų pastatyta ir kaip pagrindinė pošmena. Tikrai būtų smagu ir jeigu tik priartėtume prie to, kautumėmės kiek galim, bet tikrai pilnai suprantu, kad tas nebūtinai.
Esu tavęs kažkada klausęs asmeniniam pokalbėje. Visgi esi pakankamai jaunas žmogus ir žiūrint į kai kuriuos dalyvius visokių matau, bet ir net ir laimėtojai, tie belgai su ta Opel Ascona, man atrodo, yra tokio vyresnio amžiaus žmonės. Tai reiškia, kad šiame sporte, šitoj šakoj, tai tikslumo ne tik greičio, nors ten greičio irgi labai reikia, reiškia, gali dalyvauti ir vyresni. Ir automobiliai istoriniai, žmonės vyresni, tu kaip jaunas žmogus vis tiek ten randi save. Tave labiau traukia visgi tos senos mašinos negu naujos? Ar tu visgi, nežinau, norėtum sėsti pačią naujausią VRC? Ar visko norėtum? Ir to.
Labai teisingai užbaigtas sakinys. Norėčiau viską tikrai, nes tos klasikinės mašinos neatėjo iš to, kad aš esu vien tik klasikinių mašinų fanas ir nemėgstu naujų mašinų, tai būtų netiesa. Tiesiog tai yra skonis, vaizdas, toks prie tų sportinių, greitų automobilių, kuriais lenktyniauju iki šiol. Toks, vat, net nežinau, kaip pasakyti, kultūros dadėjimas, istorijos, muzeiškumo to paties, kai susirenka visi ten finišiai ir tu vaikštai po automobilius ir juos apžiūrinėjai, tai yra kažkokia fantastika ir tas mane ir žavi. O aišku, kad greiti automobiliai, vis dėlto, kalbant apie automobilių sportą, jų greitis, jų tikslumas, tai yra pagrindas. Tai čia tik tiek, kad ištraukta istorija, tų pačių greitų automobilių, tas pats Jaguaras mano yra buvęs greičiausias pasaulyje sedanas ir taip toliau, ir kiti automobiliai, kurie ten varžosi.
Kelintais šiame metais?
Tai yra 60-ųjų pradžia. Jis ilgą laiką buvo greičiausias sedanas pasaulyje. Tai toks vat, performance, superkaras, sedanas. Tai tikrai nėra vien tai, kad klasika sena ir būtinai ne nauja, nes nauja tai be sielos, kaip kažkas sako.
Taip, yra toliau. Plasmasinės.
Taip. Tai aš mėgstu tikrai viską ir tikrai mėgau jas viskuo, bet tai yra toks, na, akcentas, skonis, kvapas prie viso to sporto.
Bet klasikiniai automobiliai, istoriniai automobiliai iš tikrųjų, nu, Lietuvoje atgauna mano matymo, aš nežinau, pataisyk, jeigu klystu, įgauna tokią kažkokią, na, kitokį pagreitį, nes mes vis tiek turėjom tą sovietinę istoriją, ta prasme, mūsų vaikystės automobiliai buvo keli, jų buvo nedaug, Žigulys, Maskyčius, Volga ir taip toliau. Ir dabar tiesiog atsiranda, na, visa kultūra, reiškia, ir atsiranda tie young timeriai, taip vadinami, ir pakankamai didelis judėjimas galų gale atsiranda, mano akimis žiūrint, labai geri muziejai, ne? Tai reiškia, kažkas irgi tuo domisi. Tau pati automobilizmo istorija patinka?
Velniškai patinka. Tai ir atvedė mane į klasikinių automobilių sportą, į istorinių automobilių sportą, tai aš tikrai to domiuosi. Visą laiką man norėjo įsijungti visus tris dalykus, jeigu jie yra trys. Tai yra automobilių dizainas, automobilių istorija ir automobilių sportas. Man čia yra dalykai, kurie yra labai svarbus ir net nežinau, jeigu reiktų vieną būtinai pasirinkti, kurį aš rinkčiaus.
Kadangi, na vis tiek, Monte Carlo ralyje tos taisyklės leidžia dalyvauti su tokiu automobiliu, koks yra istoriškai dalyvavęs tame, jau vadinkim, tam sportinėme tikraime Monte Carlo ralyje. Tas sąrašas pildosi, man atrodo, šiais metais gal nepasipildė, kiek žinau, bet kas kuris laikas pasipildo, ten taip prancūziškai nesuprasi nei kodėl, nei kada, bet pildosi. Ir ar tu matai, pavyzdžiui, ateityje atsirasenčių modelių, nes jie kažkada važiavo, kuris tau yra labai smagus ir tu vat su tokiu norėtum, nes jis jau bus ten ir greitesnis, ir dar kažkas, ir tu, nu, galbūt taip, tas Jaguaras, jis turbūt vienas iš armiškiausių, turbūt, oralio automobilių, ir beje, vienas Jaguaras berods, ne, taip, šiais metais, bet, pavyzdžiui, nu, tu ten rastum tokią mašiną, su kuria galėtum lėkti ten dar greičiau, dar kažkaip įdomiau vairuotojų iškąją prasme, galbūt ne estetikos, bet vairavimo.
Taip, tai čia du aspektai paliesti šitam klausime. Tai vienas yra, sąrašas nebūtinai pildosi. Tai nėra duotybė, kad jis pildysis nuo to, kad naujieji automobiliai ir vis kažkokie senumo automobiliai vis patenka į sąrašą. Taip visai nėra. Tai yra tiesiog sugalvotos taisyklės. Anksčiau jos buvo tiesiog turėjo ribą 81 metus, nes po to atsiranda keturiais varomais raliniai automobiliai, kad būtų lygesnės jėgos. Organizatorius netgi buvo sugalvojęs, kad dar labiau jas lyginti ir nubraukti, priešingai nedarašyti automobilių, o nubraukti keturis metus nuo to ir leisti tik iki 76 metų automobilius. Buvo tokia idėja ir labai nesenai. Tarp kitko, tai galėjo įtakoti irgi dalyvių mažėjimą, nes tai buvo pateikta, bet vėliau išleisti dokumentai bylojo, kad priešingai dadėjo dar porą metų ir leidžia naujesnius automobilius.
Iki 83 metų, berods.
Iki 82 galo, taip. Tai visiškai neplanuočiau į priekį, kad vat, jeigu turi automobilį 84 metų, kad už metų ar už poros metų jau jo galima bus važiuoti, jeigu jis buvo dalyvavęs tame Monte Carlo ralyje, tai nėra faktas ir taip neplanuočiau. O kas liečia greitį, ar laukiu kažkokio automobilio, kuris yra greitesnis, tai ne, aš taip nemastau į greitį, nes man viskas per santykį yra, tiesiog visiškai nereikia to absoliutaus greičio, viskas yra santykė su kitais ir pačio, kaip tu jautiesi automobilyje ir su aplinka, tai man senam automobilyje, jeigu jis bus ten 20 km per valandą greitesnis vidutiniškai kažkokiose vingiuotose keliuose, bet jeigu aš išspausiu iš jo maksimo ir slysiu tiek, kiek mėgstu slysti ir važiuosiu nuo krašto iki krašto, tai aš pilnai patenkinęs, kad, o to, kad laikrodis parodys, kad aš 5 sekundėm greičiau atvažiau su naujesniu automobiliu, tai nėra tai, ko aš siekiu.
Automobilių įvairiose šakose, įvairiose varžybose, ypač tose žinomiausiose varžybose, pasauliniuose varduose, atgimsta klasikinių automobilių, na, sakykime, dalyvavimas, klasės, nes matyti yra tos, nežinau, to kažkokio tai dalyko, kuris traukia žmonės tiek Dakare, jau kelinti metai. Na, tiek tuose visokiose žiedinėse varžybose, tuose didžiausiuose renginiuose, iš tikrųjų, istoriniai automobiliai užima vis tokia, nu, nesvarbesnė, bet vis turbūt tokia populiaresnė dalį. Ar tu matai save gal dar kažkokiose kitokiose varžybose su istoriniu automobiliu?
Aš turiu vizijų, kur norėčiau sudalyvauti, tas pats Dakaras, būkime atviri, ne šiaip savo ten buvau, tai nieks nežino, kur čia pasisuks keliai, vis stengsiuosi visur ir įdomu, nes supranti, kad 7 metai ten pat Monte Carlo ralyje, tai nėra vienintelis ralis pasaulyje, kurį reikėtų daryti, taip jis labai žinomas ir labai prestižinis, bet yra daug kitų variantų. Bėda yra ta, kad vat būtent su tais dviem raliais per metų pradžią įstrigusiais mano kalendorija, labai smarkiai užsiemė smegenis ir kūnas dalyvavimu juose, tai jokio plano į priekį neturiu. Atsikelsiu ateinantį pirmadienį kaip naujas žmogus ir planuosiu.
Jeigu norėtum dalyvauti, sakykim, tokiam Dakare, nes Dakaras turbūt lietuviams, vis tiek kalbam čia Lietuvoj, yra vienas iš tokių populiariausių turbūt varžybų, nes, nu, nes ten dalyvauja daug lietuvių, turbūt vietinis herojus visą laiką sudaro tą suinteresuotumo pradmenį. Tai ar turi ten kažkokį tai favoritą automobilį, su kuriuo tu, va taip sakytum, nu, va gerai, nori tokiu?
Vienareikšmiškai tai nebus lengvas, jeigu bus visų pirma, tai nebus pasirinkimas lengviausia kelio, kaip ir su Monte Carlo raliu, tai vienu seniausiu automobiliu važiuoju, tai garantuotai, jeigu važiuočiau kitose varžybose, tai rinkčiausi ne lengviausia kelio, o man įdomiausia, tai garantuotai būtų vienas seniausiu automobiliu. Nes tada įdedi daug, nes vidutinio greičio varžybos reguliariai tipo raliuose užjaučiu, kai viskas yra per lengva. Vat kaip ir su Monte Carlo, kai nėra sniego, tai na tai neįdomu, tai reikia kuo įdomiau rinktis ir tada kuo labiau kovoti ir tada smagiau. O modelio markės neįvardinsiu, Range Rover Classic man kol kas labai imponuoja, bet yra ir daugiau.
Sakykime taip, kad Lietuvoje turbūt mes turime pakankamai gerų lenktynininkų, žmonių gerai valdančių automobilį ir galinčių turbūt įveikti, na, tokią užduotį vairuotojišką užduotį, kokia yra tiek Monte Carlo ralyje, galbūt tiek Dakare klasik klasėje. Bet yra sudedamoji dalis šturmanas, ne? Taip. Ir visgi, nu, tu važiuoji jau kelinti metai su Ovidijum ir jisai, aišku, jau išmoko daugybę dalykų, išmoko turbūt labiausiai iš tavęs, nes tu žinojai pats labai daug. Ar matai, kad gali gimti Lietuvoje, nes dabar, nu, pavyzdžiui, aš norėčiau važiuoti, ane, nu, tai, nu, gerai, okei, okay, aš gal ten buvau irgi ir Monake, ir tuose kalnuose, gal dar suprasčiau, kaip vairuoto, kas sėdė šalia, kas ten supras tą užduotį, nes užduotis yra kitokia negu visuose kituose autosportuose.
Taip, su šturmanu yra sudėtinga, nes vat, aš irgi porą metų važiau su Latviu šturmanu, kuris turėjo praktikos tokiame ralyje, tam, kad pasiekti gerą rezultatą ir tai suveikia kokybiškai. O dabar, teisingai pastebėjau, to video galima pasakyti, užsiauginau tam reikalui ir jau jaučiamės tikrai tvirtai, palyginus to, kaip jautėmės pradžioje, tai tas džiugu. Ir mielai padėsiu bet kam užaugti, kas tik norės, nes praktikos jau yra, tai reikia dalintis.
Tik tiek, kad jeigu tai vat reikia rytoj, tai nėra. Ne, Lietuvoje, sakykime, turbūt nėra tokio žmogaus, kuris galėtų sėsti ir būti tuo jau, na, gerai, gal pravažiuot ir gali, bet siekti rezultato.
Lietuva keista šalis. Žodis nėra, tai tikrai negalioja, nes kartais gali atrodyti, kad nėra čia kokio nors Lamborghini Countach, bet žiūri, kad opa ir yra. Kažkur kažkas važiuoja, pasirodo ten, nežinau, Pasvalio rajone, kaip pavyzdys. Tai nedrįšiu taip teikti. Galimai yra ir nebūtinai tiesiog labai vieša, bet man nežinoma, kad taip.
Mhm. Jeigu pakalbėt apie... Monte Carlas turbūt yra tikrai seniausias ralis ir turbūt žinomiausias. Kokie dar panašaus pobūdžio ar vat istorinio automobilių vardai dar tokie girdimi, kur galbūt irgi norėtum arba nu, vat, toks dalykas, kur gyvenimo gal taip įsirašyti ir tą varnelę užsidėti?
Nu tai yra vis pirma ne tik raliai klasikiniai, yra ir žiedinės varžybos, ir ilgo nuotolio žiedinės varžybos, kaip Le Mans Classic, kaip pavyzdys, labai įdomios. Tada yra Pekin Paryžius varžybos, kurios...
Mūsų neįleis, aš dabar šiandien skaičiau, kad neduoda vizų Lietuvė.
Okay. Ne, tai aš čia iš ankstesnio tokio prisimenu iš kultinių, kas buvo tais laikais, aš kalbu apie originalias varžybas, dar irgi tas... Tai, o jeigu kalbant apie kur norėčiau sudalyvauti, tai milė yra toks dalykas, tai 1000 mylių varžybos, kurios nuo 57 metų nebevyksta dėl tragiškų įvykių, bet dabar yra atkurtos kaip istorinis ralis. Iš tikro tokių labai nemažai. Goodwood'e vyksta žiedinės varžybos, kas irgi labai faina.
Taip, gražios.
Jo. Tai
nebuvau, bet
tokie iguarai kaip mano, iš tikrųjų tik Mark vienas pagrindė, tai ten labai gražiai slysta ir labai gražu žiūrėt, kaip salon klasėje ten kokie miniukai, mažiukai ir dideli banginiai iguarai kovoja kaip vien su vienu, vieni tiesiog kiti posūkiuose laimė.
Tai Tu labai, Karoli, charizmatiškai pasakoji apie tos dalykus ir labai gražiai, taip ne kažkaip su vienu tikslu ten kažkokiu laimėti, bet iš tikrųjų pasimėgauti, galų galę tos technikos, estetikos paragauti, istorijos, tai aš tau linkiu, kad iš tikrųjų visos tavo svajonės dalyvauti pačiuose gražiausiuose renginiuose pasaulio lenktynių pildytųsi.
Ačiū labai.
Tai reiškia, kad sugalvok, na, paskui tikrai tas įvyks, aš taip manau, nes visada taip būna, kitaip nebūna. Tai ačiū, Karoli.
Ačiū jums.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi lenktynininkas Karolis Raišys. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.